Сега защо отново избрахте Добричката трупа?
Ами, нека и вашите слушатели, и вие, и зрителите да не си мислят, че всеки режисьор така седи на една карта и си избира градовете, където да ходи, и него го избират. Така че субективно и обективно. В смисъл, че среща на две желания. На ръководството на театъра и на моето желание това да се осъществи по-скоро, защото аз имах предложение от Софийски театри, но в 2014 година да се осъществи тази постановка, както и от чужбина, но реших да го направя по-бързо, докато имам, така, докато съм влюбен още в текста, а после ще бъде малко по-сурово и по- така. Тоест не сурово, а по-презряло ще бъде, точно обратно, и няма да ми бъде толкова интересно. Затова Добрич.
А Добричката трупа?
Добричката трупа винаги така ме е радвала, защото тя първо е златното сечение между така можене, количество, икономическо и творческо така понятие, и от дълго време тя е една константа, в смисъл, че познавам всички хора от 15 години насам, почти всички, разбира се, младите идват и си отиват, но Добричката трупа ме радва с това, че е една постоянна константа, работи в един така улей, който въпреки реформите в българския театър, тя съществува и дай Боже да съществува.
Да кажем сега повече за книгата Ви, всички мои лъжи. Казахме вече, тя е една от шесте номинирани книги за роман на тази година. Кога я написахте, защо я написахте? Четох, че имате и друга книга, автогеография се казва тя. Да. Това е втората ви творба, така ли?
Да, да. Аз не съм писател, аз съм режисьор, но понякога човек иска да се изразява по някакъв начин в сферата на изкуството и няма значение дали ще фане четка, дали е художник, дали ще пише стихове или романи. Човек иска да се изразява по някакъв начин пред хората. Абсолютно лъжа е това, което казват някой, че той е правил за самия себе си. За самия себе си се правят други неща. Аз някъде около 30-та ми годишнина майка ми каза, че не съм роден на 10 август. Изведнъж.
А до тогава знаехте, че това
тогава
е ваше...
Знаех, че... И то така пише в моя паспорт. И тя ми каза, не, мама, не си роден на 10 август. Аз към, айде. Викам, сега това звучи като ти не си от мен. Кажи ми, кога съм роден, тя каза, на 6. Ами защо? Ми едно северо-западното село нашето, там голям дъжд, кал, не може се отиде до общинския център да те запишем, ти се роди в 7-я месец, на мен плацентата ми остана в мене, аз взимам, давам, ти взимаш, даваш, бабите викаха да фърлят на прасетата. И така 4 дена, 5. Накрая се разбра, че ще оживееш, и те карахме и те записахме. И аз тогава изведнъж си помислих, Боже Господи, аз до сега, като съм казвал на гледачки на цифру, там, на цифри, които ми гледат, зоди, то всичко е било грешно. Значи аз съм живял 30 години с цифрата 10 август, а изведнъж трябва да кажем 6 август. И тези 4 дена аз съм бил абсолютно лъжа за администрацията в България. Нелегален съм бил. И това ми изпълни с някаква гордост, че съм уникален. И след това разбрах, че много хора по това време са родени. През единия ден в къща, после са отишли, записани са. Така че не съм уникален. Но чувството, че съм уникален, тогава ме обсеби и реших да пиша за тези 4 дена. Когато съм живял, всъщност, а никой не ме е трактувал като насериозно. После разбрах, че така през целия ми живот ще бъде, мисля, че аз ще живея. Много хора няма да ме взимат насериозно. Това е някаква поличба от тези 4-5 дена. И написах книга «Всичките мои лъжи». Тоест в тези 4-5 дена какво става в България. Разбира се, аз идвам чак до днешни дни, пак се връщам. През това време избягал един затворник от Ловчанския затвор. Този затворник случайно минава покрай нашата каруца, помага да я дигнат. Разбира се, през това време пък се удавя началника на гара Бов. Каква връзка той има с затворника и с това дете се е родило по тая каруца. Пък през това време двамата влюбени военен и учителка в Ямбол решават да се самоубият. Първо се самоубива тя, После обаче той го дострашава и не се самоубива. И всички тези неща, пада един израелски самолет в България. Това е първият свален самолет, между другото, в точно тези дни от нашите изтребители.
Но това е документирано.
Аз видях какво е ставало през тези дни. Разбира се, аз допълвам с малко повече художествена измислица, но всички тези неща си помислих, че са свързани с моята нелегалност. Падането на израелския самолет с затворника, трябвало да избяга, за да ми помогне, защото ние сме затънали в кълта с валидъж, аз съм, нито съм проплакал, нито нищо, майка ми е с температура в северо-западна България тогава, то сега е страшно, а тогава е било, може би, потоп. И това странно нещо, което се казва тези 4-5 дена, взето малко с литературна мая, се получи книгата «Всичките мои лъжи».
А защо «Всичките мои лъжи»?
Аз мисля, че този свят се основава върху лъжи. Не е върху истината.
Или върху измислици, може би.
Не, аз казвам и лъжи, защото значи, до голяма степен така завършва книгата ми. Да ме извиняваш, Господи, казвам, но всичко в този свят са лъжите. Тези, които лъжат по-добре, са по-добре сложени, по-добре в йерархията на живота. Семейството се крепи на лъжата. Ако случайно кажеш на мъжа си или на жена си, че харесваш еди кой си, защото наистина го харесваш, това може да ти развали семейството. И ти го лъжиш, че той е най-добрият. Че той е най... Тази благородна лъжа крепи много семейство. А представи си да му кажеш пък, че един път си отишъл при друг или друга. Да, ужасно вече, страшно. Значи лъжата не... или измислицата, както го казвате вие, но приказките, неистината е крепяла света. В края на краищата се основаваме на едни лъжи, така е устроен този свят. Казваме, че е истина, то не е истина. И се мисля, че с лъжата, от лъжата започват много неща. Много неща. Не казвам лъжата, която е да излъжиш, за да откраднеш. Говоря за онази по-художествената лъжа, в която, да кажем, дядо ми, който ми разказваше първите приказки, той не знаеше приказки. Нито знаеше, нито е чел някоя книга. Той е чел най-много вестник Работническо дело е бил чел. И той изведнъж сяда и ми казва за значи, прасетата неговите изчезвали. Всяка пролет и се връщали на есен, угоени. Къде вика ход, вика, реших да вида. И вика след тях, вика и отидох, вика Пламене и вика ги видях, че скачат в барата в един вир. И вика, скочих и изчезнах. И аз вика след тях скочих. И вика долу, вика, излязахме в една пещера. И от пещерата излязахме, вика, в една земя. И аз вика след тях, вика, те не знаят. И аз вика след тях и отидохме и гледаме, те влизат в едно село, досушкат нашето. И вика, не ми стана, вика, много, вика, лошо, вика, като видях баба ти Вела в нашата къща. Ама като видях, вика, и мене си, и много ме достраша. И вика, и се върнах, и през Вира, и се върнах при баба ти Вела. Еми, Алиса в страната на чудесата, ми огледалния свят. Как стават тези неща, тези измислици, тези лъжи? Това му е... Аз съм после около 20 години съм търсил този вир, за да отида да видя
паралелния
свят. Да го видя къде е другия ми дядо, дали там. Той ли е починал?
Пък и себе си е
да, пак, може би и мене си, да. Да, ето това са лъжите, хубавите.
Но, много интересно. Така като ми разказвате, сигурна съм, че много хора ще проявят интерес. А когато пишехте романа, мислихте ли си, че текста може да се постави и на театралната сцена?
Не, сигурно не.
Е как режисьор?
Да, разбира се, но мислих, че по-честно и сега го казвам, той е за кино. И с председателя на комисията за номинациите тази година, академик Боян Белчев, каза както ти си режисьор. Абе, вика, това вика плаче, вика за филмов сценарий. Просто не си ли го видял още като си го писал? Така че мисля си, че ще бъде добре, ако през следващите няколко години, дай Боже, живот и здраве, да седна и да го превърна в един сценарий. Но радвам се, че на Добричка сцена за пръв път в България излезе спектакъла «Свидетелите» го нарекох. Така, защо «Свидетелите»? Да ви кажа защо. Защото през... Когато е избягал затворника Пео Мицански от Ловчанския затвор, можело да се чуят около поне 10 000 души, които са го видяли. Той бил се качил във влака в Горна, пък бил в Добрич, пък после бил се срещнал с не знам кой долу. И ако съберат всички тези неща, то трябва да бил страхотен джингиби този Пепе Мицански и да е бил навсякъде в България. Тогава, понеже не е имало телевизия и радио, слуховете се разнасяли много бързо. И не като сега, защото сега е по-бавно, по телевизията и по радиото е много по-бавно. Тогава е било страшно със слуховете и тая гмеш на слухове, на развитие на слуховете, на социализъм, на преувеличаване е било ужасно нещо с така преувеличаването. И има такъв, нали, избягал затворник, който преувеличава нещата, прави ги и в... Аз направих тази пиеса като всички свидетели, които са го виждали. Но между тези свидетели са дядо ми, Еди кой си, Вълко Червенков, на който са му докладвали за избягалия затворник. Неговия, така, в пиесата са камено не е цензур, но и не искам да го съобщам, неговия адютант, и който не му е докладвал, изпуснал през нощта да му докладва, че така и така избягал затворника. Йовка Чанкова, която била от град Толбухин и танцувала същата вечер с другаря Вълко Червенков, също е там.
Има и присъства, и Добрич, разбирам.
Да, разбира се, присъства. Йовка Чанкова е танцувала с Вълко Червенков същата вечер за Софийско жителство. Тя е танцувала до 4 през нощта.
Сега говорим за Вълко Червенков.
Да.
Нас ни слушат и много млади хора, да кажем, Вълко Червенков, така, първият човек в държавата по това време.
Преди Тодор Живков. Ако изобщо и Тодор Живков ми говори за нещо. Вълко Червенков е една съпоставка на един култ. Така при нас. Много противоречива личност. От една страна казват сатрап, министър-председател, първи секретар на Българската комунистическа партия след Васил Клоров. Но от друга страна някой казва, че е бил един доста... разбран човек. Той е страдал от гигантизъм. Бил е висок... така горе-долу, колкото днешния Жорж Ганчев. Така че хората са го мислили за крали Марко и че той ще оправи страната. Сега днес имаме доста такива фигури, които си мислим, че ще оправят страната. И високи, и не толкова високи. Та те са писали писма на времето. Майка ми е казвала, че вика, като има някаква неправда, и вика, ще пиша на Вълко Червенков. И са писали наистина. Днеска пишем на омбусман, на не знам си кой на това, но никой не пише на Бойко Борисов или на Еди кой си. Никой не
пишат.
Пишат, много често се кой ли ги чете?
Това вече е друг въпрос. Но моя въпрос беше по-скоро, действието се развива по времето на социализма. Да. Ще го разберат ли младите хора? Интересна ли им е темата или това е само като фон?
Не, и що нещо? Гледат уестърни? Действието се развива по времето на Дивия Запад. И тук това, такъв Див Запад по време на социализма не е имало. Това е ужасно. Един избягал затворник, който после си променя самоличността. Той влиза в един влак, където се сменя с един циганин и избягва под името Шевкет в Съединените щати. Не правя сравнение с Шевкет Чападжиев, но този Шевкет, който в Съединените щати става милионер.
А комедия ли е това в крайна сметка?
Еми комедия е. Аз казвам, че това е също нещо като, така, като наркотика, да кажем, като наркотик, смисъл като стимулатора, като алкохола, да кажем. Нали, айде, защото всички употребяват най-лекия алкохол. Значи алкохола, който ако си сълзливо драматичен и изпиеш една чашка, ти ще се разплачеш и ще усилиш драматизма. Ако си човек с чувство за хумор, ще усилиш чувство за хумор, ще започва да разказваш вицове и така нататък. И това е какъвто си ти, тая пиеса ти усилва твоето емоционално състояние в момента или какъвто си ти, холерика става по-избухлив и така нататък. И затова не бих го казал, че е чиста комедия, бих го казал, че то е такава автокомедия. А действително, аз виждам хора, които четат моите книги и казват облях от смях, други, които... даже дъщеря на наш актьор в Добрич, прочела моята книга и каза, ми не е смешно, много е тъжно.
Всеки сам ще прецени. Още веднъж да кажем, на 16 септември от 19 часа в камерната зала, вярвам, ще бъде пълна залата на премиерата, но дано и спектакъла да има много дълъг живот, като Църква за вълци, примерно, която знаем, че е така,
да, най-много
години наред.
Тук все пак и играе, да упоменем. и Николай Орумов, който е от този край и един великолепен български актьор, който никога не ми омръзва да го гледам. И той играе избягалия затворник Пепе Мицански, който е централна фигура в пиесата. В книгата не е, но в пиесата е избягалия затворник. Така че ще бъде интересно и на тези, които искат приключенчески да гледат на това, тези, които искат философия да гледат, ще видят, и тези, които са сентиментално настроени също.
Да си поговорим за театъра в обществото. Напоследък, случват ли се интересни неща? Можем ли да кажем, че това, което... ние журналистите използваме това клише, театър в Народното събрание, театър на улицата, протести, такът в момента.
Изключително слаб театър. Верно, вълнува много хора, но той и футбола вълнува много хора, пък е изключително слаб. Така че, аз не смятам. Тези герои са ужасни. Знаете, няма да съобщавам имената им, за да не им прави излишна реклама, но те са ужасни. Това са герои, които нямат подплата. Тя е ясна. Това значи много слаб режисьор. Ние виждаме защо се предлага този да бъде там, защо се този купува това, защо он е правил нова, защо той е собственик. Само да раздробиш лекичко отзад, ти виждаш всичко. Ами така лесни, ако бяха героите на Чехов. Нямаше да бъде Чехов. Те не са толкова лесни тези неща. Подтика да направиш нещо е съвършенно друг. Просто тези актьори на протестите, които и протести и други, те са част от политическата демагогия. А за съжаление това не е народния гняв на протеста. Защото той започна като спонтанен морален протест и премина в ръцете на различни хора. Плюс това, толкова години минаха, онези вече ги няма, ние продължаваме да викаме срещу онези. А онези ги няма. Не трябва ли да викаме вече срещу нас? Там е някакви закоравяли такива хора, които повтарят едно и също нещо.
Вън от времето.
Да, вън от времето. 91-а година аз виках тези лозунги. И блокирахме университетите. Вече не ми се ще, защото това трябва да викаме срещу себе си. Ми променете се най-после. Вече други яхнаха всичко това нещо и стана комедия. Както има един много такъв, забързо ще ви кажа, той е анекдот, който, нали, се явил, кастинг било за такъв порно филм някакъв, и той се явил обаче много слаб и не издържал кастинга, този кандидат актьора, и те му казали, ми вика, вижте, не ставате изобщо тук, работата не е за вас. Той казал, ми не ви ли трябват отрицателни герои?